Ginpadayag Kapitulo 12. Niyan hingkitan didto halangit in dako nga orosahon. May ada usa nga babae nga nagbabadohan adlaw nga natamak han bulan nga nan iya ulo ginkoronahan hindusi nga mga bituon. Tipag-aranak na hiya nga iginuliat niya an kaulol nga an kasakit han pag-anak. May ada lain nga orosahon nga hingkitan didto halangit. May dako nga pula nga dragon nga pito an iya mga ulo nga napulo an iya mga sungay nga may ada korona an kada ulo. Gindanas han iya ikog an ikatulo kabahin han mga bituon halangit nga pinanlabog niya hatuna. Tinmok daw hiya hatubangan han babae nga tipag-aranak nga andam hinpagkaon han bata kung mataw na. Nga nag-anak han babae hin lalaki nga magahadi hin mahigpit hin duro han nga tanan nga mga nasod. Kundi ginagaw an bata ngang gindarangad tuhan Dios nga nan iya trono. Kinmalagiw an babae ngad tuha kamingawan, ngad tuhin dapit nga ginandaman Dios para ha iya, diin pagmamangnuan hiya suludin usa kayukot og duha kagatos og 60 kaadlaw. Niyan na hinabo in araway didto halangit. Himigel nga nan iya mga anghel nakig-away hang dragon nga upod liwat han iya sakop nga mga anghel in mato kundi nadaog ang dragon ngan hiya nga nan iya sakop nga mga anghel waray natuguti hin pag-ukoy didto halangit. Ginpaiwas hira. Iginlabog hagawas ang duro kadako nga dragon. Amo hiya adton kadaan nga dako nga halas nga ginangaranan nga yawa o satanas nga amo ang naglimbong hanbugos nga kalibutan. Iginhulog hiya ngad tuhatuna upod ang nga tanan nga iya sakop nga mga anghel. Niyan hinbatian ko in dako nga tingog dito halangit nga nasiring.
Yana in mabutna ang katalwasan tikang han Dios. Yana iginpakita na han Dios ang iya gahom hin kahadi. Yana iginpakita na han iya Mesiyas ang iya pagkagamhanan. Kaya natindog ha atubangan han Dios nga nagsumbong han aton kabugtuan adlaw gabi ginpaiwas na halangit. Nagdaog ha iya an aton kabugtuan pinaagihan duguhan kordero ngan pinaagihan kamatuoran nga iginpasangyaw nira ngan andam hirahin paghalad han ira kinabuhi ngan pagpakamatay sanglit pagkalipay kamo kalangitan ngan kamo nga tanan nga nag-uukoy didto kundi ka makaharadlok para hantuna ngan handagat kay anyawa linmusad nga daha iyo ngan punuhiyahin pagdumot kay maaram hiya nga gutiay nalaan panahon nga nahibibilin para ha iya.
Han pakasabot han dragon nga iginlabog hiya hatuna ginlanat niya an babae nga nag-anak han bata nga lalaki. Kundi gintagan ang babae hinduha nga pako, hindako nga agila, basi makalupad hiya ngadtuhan iya dapit hakamingawan, diin pagmamangnuan hiya suludin tulukatuig ngantunga, ngan mahigagawas hiya hanpagsulong han dragon. Ngantikang hanbaba han dragon, ibinugwak niya intubig nga suga din baha, basi mahianod ang babae. Kundi binuligan hantuna ang babae, ginmutak ang tuna ngan ginsuyop ang tubig nga ibinugwak han dragon. Nagdumutgod han babae ang dragon nga nakig-away hiya han nga tanan nga mga katulinan han babae adton nga tanan nga nagtuman han mga sugo han Dios ngan mga matinumanon han kamatuoran nga iginpahayag na Hesus. Ngan ang dragon tinmukdaw habay bayon.